Este mes celébranse os días mundiais das árbores, o 21 de marzo, e da auga, o día seguinte, o 22. E temos novidades que comentarlles en relación con estas celebracións. Acompáñame nos estudios de Radio Fene esta mañá Sandra Permui, concelleira de Servizos, e Justo Martínez Ardá, concelleiro de Medio Ambiente. Bos días os dous.
Hola, bo día.
Hola, bo día.
Que actividades teñen programadas, que actos se van a celebrar con este motivo?
Bueno, pois todos os anos dende o Concello e dende a Concellería de Medio Ambiente se fai unha colaboración con algún centro educativo para realizar algunha plantación. E este ano tentouse realizar máis ou menos do mesmo xeito e se quería realizar unha plantación co IES de Fene. Por motivos académicos de que en estas datas non é bo tempo para eles, pois esa programación retrasouse para realizar durante o mes de abril algunha actividade e en este mes pois faremos unhas plantacións pois simbólicas por parte de persoal do concello no Parque do Piñeiro en Maniños, coa plantación duns ameneiros e a plantación dunha cica no cemiterio municipal.
E cando se vai realizar esa plantación?
Pois nos organizaremos para realizalo pois nesa semana entre o 1 e o 24, que coincidindo con eses dous días significativos, os días mundiais da árbore e da auga, pois nada, dependendo da organización
de
servizos,
de...
claro, durante toda esa semana e se farán as dúas plantacións.
E en todo caso as plantacións dos escolares quedan adiadas, pero vas de celebrar, non?
Sí, seguimos en conversas con eles para que cando estén máis liberados académicamente,
a carga escolar.
Exactamente, pois poder realizar pois a mellor a volta de Semana Santa ou algo así, pois realizar unha plantación nunhas parcelas municipais que hai ao redor do instituto, vamos.
E dende a Concellería de Servizos, que se está a facer en relación coas zonas verdes.
Zonas verdes. Bueno, pois coas zonas verdes estamos intentando facer un estudio para mellorar pois estas zonas do concello. Bueno, agora estamos en época de poda e de trasplantar, entonces bueno, pois analizar un pouco tamén todas estas espacios verdes para que, bueno, zonas de esparcemento para a veciñanza e valorar algunha problemática que temos, como serían estas magnolias que temos aquí na Avenida dos Naturais, que levantan as beiras rúas, que son un problema bastante importante para a veciñanza que ten algún tipo de mobilidade reducida ou simplemente para pasar un carrito pois dun bebé, no? Pois é complicado ese camiñar por esa beira rúa. Entonces, bueno, aproveitando un pouco este momento de trasplantes e de podas, pois analizar para mellorar tanto en parques como en diferentes xardíns do concello, pois que igual xa hai cousas árbores que hai que sacar para plantar novas.
En líneas xerais, Justo, cal é o estado de saúde das árbores e da natureza en Fene?
Bueno, o estado xeral é bo. En principio, cando damos as voltas para revisar os parques e os jardins do Concello de Fene, todas as árbores presentan unha bo estado. Non vou decir o 100%, pero podemos decir un 99%, porque sempre haberá algunha que poda estar secando ou que sea, polo estado natural, ¿no? Evidentemente que algunhas árbores pois non arraigan ben e ou por calquera cousa de
os
pragas,
temporais,
sí,
quizás, ¿no?
calquer elemento que poida dañar algunha, pero realmente é unha porcentaxe moi alta, presentamos un bo estado de saúde das zonas verdes.
Claro, referente aos temporais, sí, é certo que este, bueno, finais de 2022 e este comezo de 2023 foi bastante duro e tivemos pois moitas bueno, pois tanto roturas como caídas de moitas árbores, e sí que aí hai que recoñecer o traballo do equipo de xardinería deste concello. Que, bueno, a verdade é que, pues, facendo unha boa análisis de como están algunhas árbores sobre, pois sí que a veces hai que decidir, pois, podar unhas podas intensivas ou mesmo talar, ¿no? Que non, tampouco é que sanxamos partidarios, pero sí que a veces os temporais tan seguidos e tan fortes que houbo nos obligou, pois, tamén a facer así traballos intensos en este sentido.
Máis agresivos, pero claro, sí, poden supoñer un risco para a saúde das, ou para a vida das persoas,
sí,
non?
Sí, sí, efectivamente, porque, bueno, como podo, o día, os días 23, 24, 25 do Nadal foron días terribles, caendo pois moita arboreda, poñendo moito perigo árbores que estaban sanas, pero que, bueno, pero que se veron moi afectadas con tanta chuvia e con tanta tanto vento, e sí que houbo que bueno, por eso de aí estamos agora facendo este estudio para mellorar todas as zonas verdes, a seguridade das persoas e bueno, os pasos de mobilidade sobre todo tamén.
Traballo preventivo, digamos.
Efectivamente.
Pois xa o saben, 21 de marzo, día da árbore, 22 de marzo, día da auga. As árbores e a auga, que son un síntoma da boa saúde da nosa natureza. Sandra Permuí, Justo Martínez, moitas grazas aos dous.
Graciñas a ti.
Grazas a ti.